لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
Não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns casais entre eles, e não te entristeças por eles, e baixa tua asa aos crentes.